Dobro veče, poštovani slušaoci iz Praškog studija, pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Pregled najnovih vijesti pročitajte na web stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo je emisija koja je pred vama, između ostalo, govorimo o reakcijama na izvještaj glavnog haškog tužioca Seža Bramerca, koji je pohvalio Beograd za saradnju sa tribunalom. Boris Tadić.
Veliki sam protivnik bilo kakvog opuštanja kada je politika u Srbiji u pitanju, jer svako opuštanje može biti veoma kontraproduktivno i slavljenje uspeha pre vremena također. Znači, utakmica se igra do posljednjeg trenutka. Često nam se u istoriji dešavalo da dobijemo go u posljednjim sekundama.
I dok su u Beogradu zadovoljni zbog pozitivnog izvještaja Bramerca, uprkos tome što nije uhapšen Ratko Mladić, upravo zbog toga u Sarajevu negativne reakcije. Predsjednica Udruženja Majki Srebrenice, Munira Subašić.
Znači, zločinci mogu putovati svugdje, zločinci mogu raditi šta hoće, razočarao sam se u ovom momentu. Mislim da nikad nećemo doći do istine i nećemo doći do pravde, iako 14 godina se uporno borimo, tražimo istinu i čekamo pravdu.
Nezadovoljni i u Zagrebu, koji od Bramerca nije dobio prelaznu ocjenu, pošto se takozvani topnički dnevnici iz operacije Oluja i dalje vode kao nestali. Pravni stručnjak Ivo Josipović ipak je optimista.
Ja sam siguran, bez obzira na negativno izvješće, da su ti napori prepoznati i da će naredno izvješće, nakon vjerojatno još dodatnih provjera u kojima će Hrvatska reći zašto nema ili gdje su nestali topnički dnevnici, da će to izvješće biti pozitivno.
U tematskom dijelu emisije čućemo najnoviji izvještaj iz Haga, gdje se vodi rasprava o legalnosti nezavisnosti Kosova, kao i o tome da li su jučerašnji razgovori Jamesa Steinberga u Sarajevu propuštena šansa da se Bosna i Hercegovina izvuče iz krize.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o saradnji sa Haškim sudom, o čemu su pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas govorili predsjednik Haškog suda Patrick Robinson i glavni tužilac Serge Bramerc. Robinson istakao kako sud nastoji da ubrza i okonča svoj posao. Istakao je da su u toku 24 procesa, 13 ih je u žalbenom postupku. Očekuje se da 5 suđenja bude završeno do 2010. 3 do 2012. pa i ono Radovanu Karadžiću, za koje je rekao da bi sa žalbenim procesom moglo biti okončano do 2014. Naglašavajući važnost suda za pravdu, Robinson je na kraju govora zaključio.
Ovom prilikom želim naglasiti da mi u tribunalu ostajemo posvećeni završetku posla koji nam je povjeren, da bi se mir, pravda i pomirenje mogli uspostaviti na području bivše Jugoslavije. Ali ponavljam da je najveća prepreka ispunjenju tog cilja kontinuirani bijeg od pravde Ratka Mladića i Gorana Hadžića i urgiram na savjet da insistira na obezbjeđivanju uslova za njihovo što brže hapšenje.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc istakao je pozitivne pomake koje je učinila Srbija u nastojenju da pred lice pravde privede preostale haške bjegunce. Naglasio je da bi Ratko Mladić trebalo da bude uhapšen i da mu je mjesto na istom suđenju kao i Radovanu Karadžiću. Tužilaštvo priznaje napore koje organi Srbije sprovode u lociranju haškog optuženika.
Srbija mora pojačati napore sa jasnim ciljem hvatanja bjegunaca. Kada je riječ o Hrvatskoj, mi nastavljamo na regularnoj bazi da radimo sa Ministarstvom pravosuđa i Kancelarijom državnog tužioca koji asistiraju u odgovaranju na zahtjeve tužilaštva. Centralno pitanje ostaje traženje ključnih vojnih dokumenata, takozvanih topničkih dnevnika, povezanih sa operacijom Oluja iz 1995. godine. Bosna i Hercegovina nastavlja da odgovara na sve zahtjeve tužilaštva. Moja kancelarija nastavlja da sarađuje na dnevnoj bazi sa specijalnim odjeljenjem suda za ratne zločine, ali sam zabrinut za sudbinu međunarodnog personala koji pomaže odjeljenju za ratne zločine. Uprkos ponovljenom zahtjevu institucijama Bosne i Hercegovine, mandat međunarodnim sudijama koji ističe krajem decembra nije produžen zbog nepostojanja političke volje.
Slijede reakcije.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Razloga za zadovoljstvo imaju u Beogradu, uprkos činjenici da nisu uhapsili najtraženije haškog bjegunca Ratka Mladića, upravo zbog toga rezignacija u Sarajevu, dok razloga za slavlje nemaju u Zagrebu, koji od Bramerca nije dobio prelaznu ocjenu. Najprije Beograd i Miloš Teodorović.
Upitan da li posljednji izveštaj Seža Bramerca iščekuje opuštenije nego što je to bio slučaj ranije, kada je Beograd uglavnom iz tužilaštva Haškog tribunala dobijao kritike, Boris Tadić je rekao kako, citat, nema opuštanja i slavljenja uspeha prevremena.
Veliki sam protivnik bilo kakvog opuštanja kada je politika u Srbiji u pitanju, jer svako opuštanje može biti veoma kontraproduktivno i slavljenje uspeha prevremena također. Znači, utakmica se igra do posljednjeg trenutka. Često nam se u istoriji dešavalo da dobijemo go u posljednjim sekundama.
Tadić je još ponovio kako sve i da nema haškog pritiska, Srbija bi činila sve kako bi optuženi za ratne zločine bili uhapšeni.
Mi želimo da gradimo u dobrom uverenju da imamo zajedničku i evropsku budućnost i najbolje moguće međunacionalne odnose. Jedna od pretpostavki za takve odnose jeste i okončanje saradnje sa Haškim tribunalom.
Slično Tadiću i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio kako će Bramercove pozitivne ocjene za posljedicu imati da se pod manjim pritiskom nastave aktivnosti na lociranju haških begunaca. Nedavno, Ljajić je priznao kako je pre 3 godine napravljena greška hapšenja Mladićevih jataka, zato što umjesto da se je praćenjem njihovog traga došlo do najpoznatijeg haškog begunca, oni su poslati pred sud. Danas je jataka, kaže Ljajić u intervju u Večernjim novostima, neuporedivo manje nego što ih je svojevremeno bilo. Također, Ljajić je ponovio kako je spreman da se povuče ukoliko Mladić u naredne 4 sedmice ne bude iza rešetaka.
Ima još mjesec dana, ali ostajem pri obećanju da ću se povući s mjesta koordinatora akcionog tima ukoliko do kraja godine ne uhapsimo Mladića.
Među nadležnima za pronalaženje i isporučivanje haških optuženika u ovom trenutku nema oni koji nagađaju dane hapšenja preostale dvojice. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je kako bi Bramercov izveštaj trebalo da bude ono zbog čega će Srbija biti izvučena iz ćorsokaka.
Mi očekujemo da dođe do odmrzavanja prelaznog sporazuma na osnovu izveštaja Bramerca. Ako taj izveštaj bude pozitivan i pružao dobre osnove za takvu odluku, onda mi očekujemo brzo odgovor. Da li će se to desiti, ne zavisi od Srbije samo.
Jasno je da bi Bramerc izlaganjem pred Savjetom bezbednosti otvorio vrata odmrzavanju prelaznog trgovinskog sporazuma, to jest podstakao Holandiju da odustane od svog odbijanja da tako nešto podrži sve dok Srbija ne reši pitanje za genocid optuženog generala. Za većinu članica EU tako nešto uopšte nije upitno. Slovački predsjednik Ivan Gasparović nakon sastanka sa Borisom Tadićem u Beogradu to je i rekao. Drago mi je što će izveštaj haškog tužioca biti pozitivan. To bi mi u EU trebalo da primetimo, kazao je Gasparović, naglašavajući da je obezbeđen uslov ne samo za odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma, nego i za nastavak srpskih evrointegracija. Kada se to desi, u Srbiji postoji plan u narednim koracima.
Ako dođe do odmrzavanja prelaznog sporazuma, onda državno rukovodstvo Srbije u dogovoru sa partnerima iz EU treba da proceni koji je to trenutak za podnošenje naše kandidature.
Kazao je Ivica Dačić. Pitali smo ga kada bi se onda moglo očekivati rešavanje pitanja Mladića i Hadžića.
Kada budu postojale informacije o tačnim lokacijama. U ovom trenutku ih nema.
Jasno je da je Srbija učinila bitan korak, ali da je situacija od posljednjeg Bramercovog izveštaja mnogo bolja za Beograd. Prokomentarisala je u našem jutarnjem programu za Srbiju nekadašnja šefica vladinog tima za saradnju sa Evropskom unijom Tanja Miščević. To međutim ne znači da je prema Srbiji promijenjeno raspoloženje u Briselu.
Ja ne mislim da su se stvari promijenile u Briselu. Ja mislim da su se stvari promijenile kod kuće ili da je Srbija bila ovoga puta mnogo otvorenija u objašnjavanju šta je urađeno dobro kod kuće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I dok su u Beogradu zadovoljni, reakcije u Sarajevu na Bramercov izvještaj uglavnom negativne. Slušamo Dženanu Karabegović.
U prvim reakcijama nakon što je glavni haški tužilac pohvalio napredak Srbije u saradnji sa Haškim tribunalom, žrtve rata u Bosni i Hercegovini ne kriju razočarenje njegovim govorom, tim prije što, kako ističu, Srbija nije uhapsila Ratka Mladića i Gorana Hadžića. U udruženju Majke enklave Srebrenica i Žepa idu i korak dalje. Kažu kako je njegov govor rezultat političkog pritiska pojedinih zemalja Evropske unije, govori predsjednica udruženja Munira Suvašić.
Žao mi je što je to Bramerc tako uradio, vjerovatno je morao podleći neku politikom koja vlada duže vrijeme i žao mi je što će sad vlada Holandije dati zeleno svjetlo, jer i oni su rekli da zavisi sve šta će Bramec reći i to sve. Znači, zločinci mogu putovati svugdje, zločinci mogu raditi šta hoće. Razočarao sam se i u ovom momentu. Mislim da nikad nećemo doći do istine i nećemo doći do pravde, iako 14 godina se uporno borimo, tražimo istinu i čekamo pravdu.
Društvo za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini namjerava da pokrene inicijativu za skoro gašenje Haškog tribunala, za koje kažu da je postao politički i u kojeg žrtve rata u Bosni i Hercegovini više nemaju povjerenja. U prilog toj konstataciji predsjednica Fadila Memišević navodi njen posljednji razgovor sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Sešom Pramercom.
Ja sam ga eksplicitno pitala da li će njegov izvještaj o saradnji Beograda sa tribunalom biti izvještaj u formi resavske škole, odnosno ono što je radila Carla Del Ponte, da će on to tako prepisivati. Onda je on rekao ne, ja ću vidjeti kako jesu li oni napravili napredak i sve za nas u Bosni i Hercegovini. On više nema šta da se priča. Uhapsiti Ratka Mladića i Goran Hač, za nas je vrlo važno Ratka Mladića, pa radi njih i radi njega i Karadžića i etabliran tribuna.
Predsjednik Komisije za traženje nestalih Federacije BiH Amor Mašović ističe da je u ovom trenutku teško govoriti o tome do kakve je promjene došlo kada je u pitanju politika zvaničnog Beograda i njegova saradnja sa Haškim tribunalom.
Niti mislim da se politika Beograda promijenila, niti mislim da se politika nekih europskih zemalja promijenila. Ona je jedno vrijeme djelovala na jedan sofisticiran način, ona je sada ponovo ugledala svjetlost dana, dakle ona se sad ogleda u direktnoj pomoći Beogradu da prije zemalja na koje Beograd izvršio agresiju, dakle postane dijelom tog takozvanog civiliziranog svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I za kraj reakcija na izvještaj glavnog haškog tužioca, odlazimo u Zagreb, za čiju saradnju, kao što ste čuli, Seš Bramerc nije dao prelaznu ocjenu zbog toga što se takozvani topnički dnevnici iz operacije Oluja i dalje vode kao nestali. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zagreb je već po pismenom izvješću znao da će ocjena hrvatske suradnje s Haškim tribunalom biti na principu mrkve i batine, a glavni razlozi i dalje leže u nedostupnosti vojne dokumentacije iz Oluje, odnosno takozvanih topničkih dnevnika, koje je Haško tužiteljstvo zatražilo od Hrvatske još prije 2 godine. Ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković vjeruje kako će Hrvatska svoju kooperativnost s Hagom ipak uspjeti dokazati, i to pravnim putem. Ocjene haških dužnosnika o suradnji s Hagom izuzetno su važne za Hrvatsku, jer o njima ovisi otvaranje poglavlja o pravosuđu pristupnim pregovorima s Europskom unijom, i naravno nije dobro da su još uvijek negativne, ističe za Radio Slobodna Europa pravni stručnjak i SDP-ov predsjednički kandidat dr. Ivo Josipović.
Ja sam siguran, bez obzira na negativno izvješće, da su ti napori prepoznati i da će naredno izvješće, nakon vjerojatno još dodatnih provjera u kojima će Hrvatska reći zašto nema ili gdje su nestali topnički dnevnici, da će to izvješće biti pozitivno.
Hrvatska je vlada u rujnu ove godine osnovala posebno povjerenstvo za istragu oko nestalih topničkih dnevnika. 6 je osoba procesuirano zbog odnošenja i uništavanja ratne dokumentacije, a najavljuju se i novi postupci. Glavni haški tužitelj Serge Bramerc pozdravio je inicijativu premijerke Jadranke Kosor, upozorava da, iako su poduzete istražne mjere, nijedan dokument nije lociran. Ministar vanjskih poslova u Tuđmanovo doba dr. Mate Granić.
U početku je bilo puno nespretnosti sa strane Hrvatske. Prije nekoliko godina su podcijenili taj problem. Ali sada, što se tiče ministra Šimonovića, čvrsto vjerujem da radi pošteno, iskreno i poštujući pravdu i poštujući suradnju sa Haškim tribunalom. Prema tome, ovo je potpuno bezrazložan pritisak određenim država. Iz različitih razloga.
Novinar Novog lista Denis Romac, koji prati i haške procese, smatra da su topnički dnevnici sve više političko, a sve manje pravno pitanje, te ne odbacuje sasvim ni teorije o smišljenom odugovlačenju hrvatskih pregovora s Europskom unijom, kako bi do 2014. pristigle i ostale zemlje Zapadnog Balkana.
Grčki premijer Novi je pred nekoliko dana iznio zapravo tu tezu, prijedlog o primanju Zapadnog Balkana u Europsku uniju 2014. godine na 100-godišnjicu početka Prvog svjetskog rata, kao zbog simbolike i po brzini recimo kojom se Srbiju pokušava privući u Europsku uniju, čini mi se da bi to i moglo biti moguće, mislim, za Srbiju. Sad, dakle, hoće li Hrvatska biti primljena prije To je veliko pitanje još uvijek.
Iako su iz Njujorka danas stigle kritike i loše vijesti za Zagreb, dr. Josipović ne vjeruje u teorije o namjernoj blokadi Hrvatske.
Pa ja nisam sklon toj teoriji urote, ja sam više sklon tome da haški tužitelj naravno do maksimuma zateže konopac, što bismo rekli, jer on ima svoj pravni interes da dođe do tih dokumenata, on vjerojatno smatra da još nisu iscrpljeni baš svi načini da se vidi gdje su ti dokumenti, što se njima dogodilo. I Hrvatska se naprosto tome mora prilagoditi.
Raspravno vijeće Haškog tribunala u predmetu Gotovina Čermak Markač sazvalo je za 16. prosinca novo ročište na kojem će se razmotriti spor između hrvatske vlade i haškog tužiteljstva zbog spornih topničkih dnevnika i djelovanju hrvatskog topništva u Oluji. Dr. Mate Granić.
Činjenica je da će 16.12. biti rasprava na raspravnom vijeću Haškog tribunala o žalbi Hrvatske i traženju da Haški tribunal ocijeni suradnju Hrvatske sa sudom. Mislim da bi se moglo od raspravnog vijeća ocijeniti pozitivnije mišljenje nego od Bramerca.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Trećeg dana rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, Austrija je svjedočila u prilog Prištine, a Azerbejdžan i Bjelorusija podržale su stavove Beograda. Iz Haga naš specijalni izvještač Dragan Štavljanin.
Ambasador Austrije Helmut Tich je istakao da proglašenjem nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo niti princip teritorijalnog integriteta. On smatra da se ni jednom odredbom međunarodnog prava ne zabranjuje secesija, niti se reguliše to pitanje. Po njemu princip teritorijalnog integriteta se tiče samo odnosa među državama. Secesija je politički čin, naglašava Tich. Stvaranje novih država secesijom u suprotnosti je sa međunarodnim pravom samo u slučaju nezakonite upotrebe sile s polja, kršenja međunarodnih ugovora kao u slučaju Kipra ili kad ih uspostavljaju rasistički manjinski režimi, na primjer u nekadašnjoj Rodeziji. On dodaje da nije tačno da se izvještajem Badenterove komisije iz 1992. godine zabranjuje odcepljenje Kosova.
However, opinion number 9 could not anticipate the future developments and the events unfolding several years after the elaboration of this opinion.
Međutim, mišljenjem broj 9 nije moglo da se predvidi razvoj događaja nekoliko godina kasnije, kao ni nezavisnost Crne Gore 2006. Također, njeni zaključci su pažljivo formulisani tako da se odnose na okončanje procesa disolucije, ali ne i na eventualni nastavak dezintegracije i secesiju, ističe Tihi. Prema Austriji, jednostranom deklaracijom o nezavisnosti Kosova nije narušen niti princip zaštite teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, zato što se odnosi samo na situacije kada druge države naruše integritet određene zemlje, a ne i entitet koji traži secesiju. Sledstveno tome, teritorijalni integritet Srbije nije povređen zato što ga poštuju druge države, sugerisao je zastupnik Austrije. Delegacija Azerbejdžana smatra da je Međunarodni sud pravde nadležan da odlučuje o ovom pitanju, ambasador Akšin Megdijev.
International law does not remain indifferent to situations where an attempt to create a new state through non-consensual secession violates the domestic law.
Međunarodno pravo ne može ostati ravnodušno u situacijama kada se pokušavaju stvoriti nove države bez saglasnosti, čime se krši domaće zakonodavstvo i teritorijalni integritet zemlje garantovan međunarodnim pravom, pa ona ima pravo da upotrebi sva legitimna sredstva da spreči takvu secesiju. On naglašava da je neprihvatljiva politika svršenog čina, odnosno da se faktičko stanje pretoči u pravo. Sila ne znači i pravo, kaže Megdijev, dodajući da su države u osnovi međunarodnog sistema i prava, što znači i princip očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta država. On kaže da manjine nemaju pravo na jednostrano proglašenje nezavisnosti, već na interno samoopredeljenje u okviru postojećih granica države u kojoj se nalaze. Predstavnica Bjelorusije Elena Gricenko je istakla da međunarodno pravo na eksterno samoopredeljenje, odnosno odcepljenje, imaju samo bivše kolonije u kojima su narodi bili izloženi represiji. Po njenom mišljenju, pitanje Kosova je drugačije i ne može se posmatrati kao dio procesa dekolonizacije. Čak i ako je bilo diskriminacije, to ne podrazumeva bezuslovno pravo na odcepljenje, ističe Gricenko. Ona je podsjetila da je Ustav Jugoslavije iz 1974. dao velika ovlaštenja Kosovu, omogućivši mu da postane de facto nezavisni subjekt federacije, počeo od direktno predstavljanja pa do prava veta.
Have thus granted the autonomous region and the republics equal rights except for one. It could not affect secession from Serbia.
Jugoslovenske vlasti omogućile su ista prava republikama i autonomnim pokrajinama osim jednog, da se ne mogu odcepiti od Srbije, smatra Gricenko. U petak će nastupiti delegacije Bolivije, Brazila, Bugarske i Burundija. Iz Haga za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I vraćamo se u Sarajevo. Povod je epilog jučerašnjih razgovora sa Jamesom Steinbergom, koji je poručio kako su SAD i Evropska unija zabrinuti situacijom u Bosni i Hercegovini i njenom nespremnošću da u potpunosti učestvuje u procesu euroatlantskih integracija. Politički analitičari izražavaju pesimizam i smatraju kako jedino izbori i nova vlast mogu tu zemlju izvući iz krize. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg rekao je kako nakon onoga što je čuo u Sarajevu nije spreman otići pred NATO niti Evropsku uniju i reći da su stranke spremne da donesu određene odluke koje Sjedinjene Američke Države smatraju važnim za proces približavanja Bosne i Hercegovine ovim zajednicama. Stanje u Bosni i Hercegovini je zabrinjavajuće. Neki lideri su više fokusirani na predstojeće izbore nego na neophodne reforme ustava, istakao je Steinberg i izrazio spremnost da se ponovo vrati u Bosnu i Hercegovinu na nastavak pregovora. Tvrdoglavo ponavljanje nepromijenjenih stavova lidera političkih partija ne uliva povjerenje ni nadu ne samo Steinbergu, nego ni domaćim političkim analitičarima. Politička analitičarka Tanja Topić, komentarišući odsustvo volje političkih lidera da zemlju približe Evropskoj uniji, kaže kako je za sada vrlo izgledno da će Bosna i Hercegovina ostati crna rupa Evrope.
Debatu nije neočekivan. Mislim da je tu bilo puno grešaka s puno strana. Mislim da je pogrešno izabran i tajming, odnosno vrijeme održavanja, jer su svi znali da niti jedna politička partija neće ući u taj proces ustavnih reformi i suštinskih reformi u zemlji u predvečerje predizborne kampanje. Tako da mislim da su svi na neki način previše očekivali i onda je utoliko razočarenje veće. Možda nam upravo to i dođe kao neka vrsta otrežnjenja ako vidimo kako region i sve zemlje u regiji užurbano grabe i mi ostajemo jedina crna rupa. Možda nas to doista bude jedini pokretač i jedina pokretačka snaga.
Profesor Sarajevskog univerziteta i predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Hidaje Trepovac kaže kako je jedini izlaz za Bosnu i Hercegovinu iz blata u koje su je gurnule vladajuće strukture izbor novih političkih lidera, jer sa dosadašnjom vladajućom koalicijom više je nego jasno da će napredak teško doći.
Napravila se takva situacija da jednostavno ljudi nisu sigurni da li mi želimo u NATO i u Europu. Mislim, naši političari ne razumiju situaciju i to je činjenica, a u tom nerazumijevanju je njihov kruti i besmisleni stav oko toga kako organizirati ekonomiju i politiku u Bosni i Hercegovini. I upravo zbog toga sam pesimist. Ne vidim izlaza. Pesimista sam što se toga tiče. Ja se samo nadam u izbore i nadam se da će oni donijeti promjene. Jer čini mi se da su ljudi u Bosni i Hercegovini već uveliko ogorčeni događanjima u aktualnoj politici i da vide da ove stranačke opcije ne proizvode ništa pozitivno.
Predsjednica Dijalog centra Sanja Vlajsavljević kaže kako BH političari nemaju kulturu dijaloga i to je teško promijeniti.
Čini se da ni pojedinačni razgovori nisu urodili posebnim plodom, posebno imajući u vidu i izjavu jednog od sugovornika u tim razgovorima koji je rekao da je kompromis ono što kompromituje praktično strane u razgovoru. Naime, čini se da se sistematski radi na izgradnji nedostatka kulture dijaloga u ovoj zemlji, posebno kada je riječ o političkim subjektima.
Topić kaže da dio odgovornosti za ovakvo stanje snose i sami građani.
Mi stalno kukamo, stalno se žalimo, a na kraju izađemo i izaberemo ove iste snage koje nas godinama drže u stagnaciji i u čvrstokaku i čak se ne usuđujemo ni postaviti pitanje odgovornosti za njihove neuspjehe i nečinjenje.
Uprkos upozorenjima predstavnika američke administracije i Evropske unije da domaći političari moraju preuzeti odgovornost za budućnost Bosne i Hercegovine, te da trebaju pokazati kako je ova zemlja sposobna da funkcioniše na efikasan i djelotvoran način, jučerašnji razgovori, kao i niz prethodnih pokušaja približavanja stavova političkih lidera, pokazali su da je lični interes još uvijek daleko ispred interesa naroda koje zastupaju. Problem je samo što su, nakon 3,5-godišnjeg rata, granice tolerancije kod građana Bosne i Hercegovine Hercegovine itekako pomjerene. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I za kraj iz Sarajeva idemo u Banja Luku. Nepunih godinu pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini, politička karta Republike Srpske počinje da se raslojava. Političari i analitičari odgovaraju na pitanja Maje Bjelajac, koje to snage i na kakvim konceptima mogu poljuljati apsolutnu vlast koju je Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata dobio u Republici Srpskoj na prošlim izborima.
Analitičari su mišljenja da će se odnos snaga u Republici Srpskoj na predstojećim izborima svakako promijeniti. Opozicione partije moraju nastupiti zajedno, barem u dijelu koji se tiče zajedničkog kandidata za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kako ne bi došlo do osipanja glasova. Mišljenja je politički analitičar Tanja Topić. Ona podsjeća da polovina glasača Republike Srpske ne izlazi na izbore, što je jasan signal nezadovoljstva biračkog tijela do sada ponuđenim opcijama.
Tako da će zapravo najveći kvalitet ostvariti ona politička opcija koja apstinente uspije izvući na glasanje.
Iako su se u kampanjama redovno najavljivali kvalitetni socijalno-ekonomski programi, izbora je dobijala nacionalna homogenizacija. Analitičari potvrđuju da su pobjedi SNSD-a na prošlim izborima uveliko doprinijele priče političara iz Federacije BiH o ukidanju Republike Srpske. Priča o nacionalnom, slažu se sagovornici Radija Slobodna Evropa, neće moći da bude izbjegnuta ni na narednim izborima. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Dakle, ja sam nacionalista, je nešto što mora biti uslov svih partija, ali ono na čemu ja mislim graditi svoje, da kažem, razlikovanje od SRSD-a na bazi ekonomije.
Bivši lider SDS-a, a danas predsjednik Demokratske partije Republike Srpske, Dragan Čavić, kaže da u ovom periodu koji ima predizborna obilježja dominiraju ponovo nacionalna pitanja. Smatra da je šansa opozicije u tome da demaskira laži vlasti.
Čitav je niz primjera koji jednostavno treba demaskirati, pokazati da su iza nas 4 godine u kome se s jedne strane vodila politika držite lopova, a istovremeno je vlast držala ruku u džepovima onih koje je prozivala za lopovluk. I s druge strane, digla se ta etnička i međuetnička mržnja u kojoj su vladajući učesnici koalicije otprilike stvorili ambijent da je mjera mržnje izrečena u Sarajevu u stvari mjera za kvalitet političara Srbina i obrnuto.
Zdravko Krsmanović, kojeg je glavni odbor Socijalističke partije Republike Srpske izbacio iz stranke zbog zastupanja stavova suprotnih proklamovanoj politici partije, kaže da su Republici Srpskoj neophodne promjene. Krsmanović uvjerava da će upravo takvu alternativu ponuditi biračima na izborima 2010.
I da ovi ljudi koji su potpuno okupirali vlastiti narod, koji ga drže u strahu, koji su zaustavili sve reformske procese ka putu, ka euroatlantskim integracijama, odu sa političke scene. Jednostavno njihov prioritet je samo lični interes, korupcija, kriminal. Oni su u tome toliko ogrezli da jednostavno moraju da budu protjerani sa političke scene.
U snagu novih stranaka u Republici Srpskoj, međutim, malobrojni vjeruju. Preovladava mišljenje da vlast mogu poljuljati novostvorene koalicije. Opozicija, barem kako jedan dio njenih predstavnika tvrdi, na svoj bolji rezultat na narednim izborima može računati zbog neuspjeha aktuelne vlasti, odnosno neispunjenih obećanja. Mladen Ivanić.
Nema referenduma, nema o nezavisnosti Republike Srpske koji je obećavan. Nacionalna retorika nije dala nikakav konkretni efekat. Ekonomski rezultati te vlasti su još gori nego što je uopšte od tebe moguće ovog trenutka i razmišljati, jer mislim da javnost to još uvijek do kraja nije shvatila. Tako da ja mislim da će on dobiti manje, koliko manje vidjet ćemo, ali mislim da će dobiti puno manje nego što su imali na zadnjim izborima 2006. godine.
Analitičari radikalne promjene ne očekuju na narednim izborima, ali smatraju da će se odnos snaga sigurno izmijeniti. Vjeruju da SNSD više ne može dosegnuti izborni rezultat iz 2006. godine, odnosno da neće moći računati na apsolutnu vlast. Napominju da manjak političke svijesti većine građana Republike Srpske i nedostatak demokratskog ambijenta usporavaju proces promjena. Predsjednik Demokratske partije Republike Srpske Dragan Čavić smatra da je i priča o nemoći opozicije tendenciozno plasirana preko medija pod kontrolom vlasti.
10 puta ponovljena laž na kraju postane istina. To je stanje našeg društva. Laž koja je postala istina.
A možda najbolja ilustracija stanja biračkog tijela u Republici Srpskoj dolazi iz pera jednog aforističara koji kaže teško narodu koji na izborima nema izbora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko u prvom dijelu emisije, poštovani slušalci, drugi dio emisije, Dokumente dana, poslušajte na lokalnim radio stanicama ili na našoj web stranici. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana u narednih pola sata, poštovani slušalci, osim bloka o pravima osoba sa hendikepom u državama bivše Jugoslavije, između ostalog poslušajte. Srpsko nacionalno vijeće Kosova i Metohije isključilo je potpredsjednicu Radu Trajković. Predsjednik Marko Jakšić obrazlaže da Trajkovićeva radi protiv interesa Srba na Kosovu.
Njeni politički stavovi su mnogo bliži, pre svega stavovima Nataše Kandić, ko što su bliski politički stavovima Srpsko nacionalnog vijeća.
Rada Trajković odbacio odluku Srpskog nacionalnog vijeća kao nelegitimnu.
Odluka je potpuno nelegalna i nelegitimna, s obzirom da niko nije prisustvovao sa severa Kosova, niko od članova nije prisustvovao iz Štrpca, vrlo mali broj ljudi iz centralne regije i vrlo ograničen broj iz Pomoravlja.
Poslušajte kako sarajevski književni kritičar Enver Kazaz komentariše podršku Milorada Dodika reditelju Emiru Kusturici za snimanje filma Na Drini ćuprija.
Zapravo Kusturica pokušava da filmom legitimira Dodikovu ideologiju. Potpuno je netipično, naravno, da se jedan politički moćnik pojavljuje u ulozi, evo sad, pseudoproducenta filma.
Toliko u uvodu, slijede opširnije verzije.
slobodnaevropa.org.
3. decembar je svjetski dan osoba sa invaliditetom. Opšte mjesto za probleme osoba sa posebnim potrebama na području bivše Jugoslavije jeste to što su i dalje diskriminisani i suočeni sa brojnim barijerama u svakodnevnom životu. Najviše hendikepiranih ima u Bosni i Hercegovini, koja je prošla kroz užase ratnih razaranja. Iz Sarajeva se javlja Žana Kovačević.
Sead Muratović imao je samo 21 godinu kada je krajem ratne 1992. stao na minu i izgubio desnu nogu. Od tada je 100% invalid. Nakon duge i teške rehabilitacije shvatio je da više nikada neće moći živjeti kao prije, tada će njegov život ići drugim tokom.
E onda upadnete u jedan sistem i shvatite da u ovoj zemlji ste prepušteni sami sebi i onoliko koliko sami uložite ideje, uložite vremena u nekakvu svoju rehabilitaciju, nekakav svoj novi život, toliko će biti vam kvalitetniji.
Danas je sad predsjednik ekosportskog kluba u Sarajevu koji okuplja ljude slične njemu, koji su prošli razne obuke i prekvalifikacije kako bi mogli nastaviti i raditi normalno. Na pitanje koliko im je država Bosna i Hercegovina pomogla da se uključe u društvo i postanu njegov jednak dio, Sead odgovara.
Pa ni najmanje, da budem iskren. Znači, niz nekakvih programa je bilo za zapošljavanje, što se neće mogli aplicirati na takve, već je to, ajmo reći, biti iskren i dogovoreno ranije. Ali eto, mi sami sebi pokušavamo pomoć, znači organizujemo se, pravimo projekte pomoći za samo zapošljavanje, male biznis planove.
Od završetka rata do danas u Bosni i Hercegovini je od mina stradalo oko 1700 ljudi, od kojih je 500 poginulo. Među njima samo ove godine poginulo je petero djece. 1200 ljudi ostali su trajni invalidi. Oko 1700 km kvadratnih u Bosni i Hercegovini je još uvijek pod minama. Prema usvojenoj državnoj strategiji, cjelokupna teritorija BiH trebala bi biti deminirana do 2019. a za to je potrebno 40 miliona eura. To predviđa i značajna ulaganja države, koja još uvijek nije u stanju usvojiti izmjene zakona kojima bi to bilo omogućeno, kaže ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović.
Jesmo i predložili izmjene zakona o deminiranju, koji nažalost još uvijek nije ugledao svjetlo dana u parlamentu, nije donesen. Koliko zakon ne prođe, mi nažalost nećemo biti u poziciji da izdvojimo ta sredstva po strategiji i moramo čekati onda da taj zakon bude usvojen. A taj zakon stoji i leži gotovo pola godine u parlamentu i ne vidim nijednog razloga zašto se tu bar politizira.
Kako žrtve rata nisu zbrinute, veća prava i bolje uslove života u Bosni i Hercegovini nemaju ni neratni invalidi. Ljiljana Marković iz Širokog Brijega je invalid od djetinjstva kada je prebolovala dječju paralizu. Kaže da joj je kretanje nemoguće bez Essingovog aparata koji mora koristiti 24 sata dnevno. Ovaj aparat košta od 1000 do 2 eura, a Zavod za zdravstveno osiguranje pokriva tek dio troškova. Ostatak morate osigurati sami ili ostati vezani za krevet, kaže Markovićeva.
Sam po sebi je kompliciran nabavak i skup je. Morate ići u druge države, u Hrvatsku i tako, ili ne znam kako je kome dostupno. Znači, a ovisim totalno od njega. Uglavnom, to su sve poteškoće, onda ove arhitektonske barijere, snalaženje uopće u društvu, kako se ko snađe.
Osobe sa invaliditetom ističu da se o njihovim problemima govori uglavnom samo 3. decembra, te traže da Parlament Bosne i Hercegovine hitno ratifikuje Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom koja je potpisana još sredinom godine. Tek kada se ova konvencija ratifikuje u parlamentu Bosne i Hercegovine, njene principe bit će moguće pretvoriti u domaće zakone, što će svim osobama sa invaliditetom omogućiti prava o kojima za sada samo maštaju. Nadležni u Bosni i Hercegovini ipak ističu da je samo 20 zemalja u svijetu potpisalo i ratifikovalo ovu konvenciju, te da će njena primjena trajati godinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Iz Sarajeva idemo u Beograd i pored određenih pomaka osobe sa hendikepom u Srbiji i dalje ne uživaju dovoljno prava koja bi im omogućila punu jednakost i uključenost u sve društvene tokove, prenosi nam iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Kako to izgleda u svakodnevnom životu, odlasku u banku, poštu, pozorište ili bioskope, korišćenju prevoza, priča nam Ivanka Jovanović koja je u invalidskim kolicima.
Institucije i zgrade i mnogi objekti i dalje nisu pristupačni, iako se puno zaista radilo na tome. Negde krenem u neku instituciju gde navodno postoji rampa koja naprosto nije upotrebljiva. Ja zapravo uvijek ću izbjegavati da idem na ona mjesta koja nisu dostupna i koja nisu pristupačna. Ja time nekako prvo štitim sebe i svoju bezbednost i lično i dostojanstvo i integritet sa jedne strane, a sa druge strane mislim da je to negde i na taj način ispoljavanje mog političkog stava, da ja neću da idem na mjesta koja nisu dostupna.
Ivanka nam dalje kaže da se osjeća vrlo hendikepiran u Beogradu kada je reč o javnom prevozu koji nije dostupan za korisnike invalidskih kolica.
Ja jedino mogu da koristim specijalizovani prevoz, dok kada odem negdje u inostranstvo, na primjer ja sam poslovno bila u maju mjesecu u Atini i za mene je to bilo jedno fantastično iskustvo. Tamo je kompletan saobraćaj, počev od autobusa, tramvaja do metroa, potpuno prilagođen korisnicima invalidskih kolica i verujte mi da je to izuzetno dobar osjećaj. Dovodi vas do toga da se konačno osjećate kao ravnopravni građanin, odnosno kao čovjek.
Jedan od možda najporažavajućih podataka je da je od 800.000 osoba sa invaliditetom, koliko ih živi u Srbiji, zaposleno samo njih između 13 i 20% i to najviše upravo u invalidskim organizacijama. I pored usvajanja jednog broja zakona, pre svega o profesionalnoj rehabilitaciji, zapošljavanju i ratifikovanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, ne znači da su problemi ovih osoba rešeni, kaže Ivanka Jovanović, koja je izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije.
Ovo jeste dobra baza i osnova da se nešto promeni, ali u Srbiji i dalje osobe sa invaliditetom žive nejednako, vrlo često na marginama društva i dalje nemaju mogućnosti da im škole budu dostupne kao i ostalima, da mogu da se zapošljavaju na otvorenom tržištu, bar ne do sada, a sve ovo uslovljava i da osobe sa invaliditetom u Srbiji ne mogu samim tim da vode u dovoljnoj meri samostalni život i da prosto uživaju sva ostala prava koja imaju ostali građani.
Zato je, kažu, neophodno donošenje posebnog zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom i hitno usvajanje novog zakona o socijalnoj zaštiti. Vladimir Pešić, pomoćnik ministra za rad i socijalnu zaštitu, koji je otvorio servis tumača znakovnog jezika gluvih, koje je ministarstvo osnovalo za pomoć osobama sa oštećenim sluhom, tvrdi da je dosta urađeno u ovoj godini, ali i priznaje da se uvek može više.
Čini se da je točak zapošljavanja ključan, znači za samo uključivanje u socijalni ekonomski život, a i poboljšanje životnog standarda. Dakle, ovaj zakon stupa na snagu od 1. januara i podrazumeva to da svako preduzeće ima obavezu, dakle, da zaposli osobu sa invaliditetom. Zakon o korištenju psa vodiča
I na kraju Dragiša Drobnjak, sekretar Saveza slepih, upozorava.
Kriza jeste, mi to znamo, ali nije baš tolika da bi se morala ukidati i umanjivati prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Crnoj Gori 10% stanovništva živi sa određenim hendikepom. Prethodnih godina usvojen je niz akata koji se odnose na njihov položaj, ali je problem što se ne sprovode. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Tako je prema riječima Božidara Dende sa zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.
Istekli su se svi formalno pravni uslovi da taj zakon počne da se primjenjuje i u praksi i da daje rezultate. Međutim, do današnjeg dana, do 3. decembra 2009. godine, još ni jedno lice s invaliditetom u Crnoj Gori nije zasnovalo radni odnos po dejstvu toga propisa. Pozivamo da u što kraćem roku bude usvojen i zakon o zaštiti od diskriminacije osoba sa invaliditetom.
Udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom su tražili sastanak sa premijerom Milom Đukanovićem kako bi vladi predali nekoliko zahtjeva čijim bi se ispunjavanjem znatno poboljšao položaj ove populacije u društvu. Tako je predsjednik udruženja slijepih Crne Gore Fadil Mučić pozvao društvo da se ne odriče učešća i doprinosa osoba sa invaliditetom.
Osobe s invaliditetom i u produkcionom, i u kreativnom, i u svakom drugom procesu ili aktivnosti dio su onoga što čini našu zajednicu, čini njen integritet i njene mogućnosti. Ako se društvo liši našeg učešća i našeg doprinosa, onda će društvo samo sebe da hendikepira, a ne nas, ne osobe s invaliditetom. Mi nećemo da budemo diskriminisani ni marginalizovani. Mi hoćemo da budemo ne samo prisutni svojom aktivnošću, nego i svojim doprinosom, ne samo sebe radi, nego cijele zajednice i društva.
Nakon što su osobe sa invaliditetom prošetale centralnim Podgoričkim trgom, okupljenima se obratio i ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović, koji je potvrdio spremnost vlade da se u narednom periodu još više učini na poboljšanju njihovog statusa.
Naš prioritet u budućnosti će biti svakako vaše obrazovanje i vaš rad i da stvorimo uslove da se značajan broj osoba sa invaliditetom i zaposli.
Ono što između ostalog potvrđuje da se sa jedne strane usvajaju dokumenti i zakoni, a da se istovremeno teško sprovode je slučaj sa službenicom opštine Podgorica Marijanom Mugošom, što za Radenka Lacmanovića predstavlja događaj godine.
Događaj godine, pogotovo kada se tiče osoba s invaliditetom, ali uopšte i stanja ljudskih prava i sloboda, jeste problem koji je imala koleginica Marijana Mugoša, kada joj je gradonačelnik samovoljno zabranio da uz pomoć psa vodiča, uprkos zakonu za kojeg je on glasao, dolazi na posao. Srećom, zakon je opet usvojen koji je nešto detaljniji i precizniji, tako da ne vjerujem da ima prostora za loše tumačenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I na kraju ovog bloka, poštovani slušalci, ukratko o tome kakva je situacija sa pravima invalidnih osoba u Hrvatskoj. Čini se da iz te države, iako ne bez problema, na polju prava osoba sa hendikepom stižu najpovoljniji tonovi. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Točno pre 10 godina napravljeno je prvo dizalo za djevojčicu u kolicima u jednoj hrvatskoj osnovnoj školi. Danas takva dizala za učenike u kolicima postoje u 43 škole. Pre 10 godina izgrađeno je prvih 19 soba za studente sa invaliditetom. A sada ih samo u Zagrebu studira njih 500, kaže za naš radio predsjednica Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida Mirjana Dobranović.
Kad tome dodamo i ostala učilišta, onda je to broj od oko 2000 mladih osoba s invaliditetom i veseli nas da se svaki novi dom gradi sa nekoliko soba koje su prilagođene upravo za osobe koje žele studirati.
To je ilustracija da se stanje osjetno popravlja, kaže gospođa Dobranović, no još uvijek jedna nepravda bode oči. Postoje razlike u stupnju invaliditeta između raznih kategorija invalida, a po istoj osnovi.
Danas vam primjera radi za gubitak potkoljenice. Ako ste invalid Domovinskog rata dobijete 70%, ako ste invalid rada dobijete 60%, a ako ste obično siroče i građanin dobijete 50%. Dakle, nešto prestrašno što se događa u našoj zemlji i nužno je podhitno urediti da po osnovi invalidnosti svi imaju ista prava. a po uzroku neka se ta prava razlikuju.
Kriza je dobar povod za uvođenje reda, dodaje gospođa Dobranović. Primjerice, svaki treći auto ima invalidsku vinjetu za besplatnu vožnju mrežom hrvatskih autocesta i zato se iz proračuna godišnje izdvaja 25 milijuna kuna.
Ja odgovorno tvrdim da je 15 milijuna dovoljno za nas osobe s invaliditetom, a sve ostalo su razno razne makinacije. Dakle, u ovoj krizi da se iskoristi prilika, da se napravi red, o krizi se samo puno priča, a konkretnih mjera ima jako malo.
Poruka Voje Perića iz Hrvatskog saveza slijepih je jednostavna. Želimo sustav, a ne gašenje požara.
Meni je nevjerojatno da se mora skupljati telefonima, SMS porukama i ne znam čime izgradnje nekog odjela bolnice. A kamoli da mi sad financiramo na taj način osobe koje su potrebite, ne znam, da se dijete vozi na ne znam kakvu terapiju i tako dalje. Zato što nema sustava. Osobe s invaliditetom nikad neće biti jednake, ali će biti ravnopravnije ako se usustave i ako briga o njima bude permanentna, a ne nešto što se događa kad vatra plane.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Situacija na Kosovu ovih dana nije samo u znaku afere o navodnim naručenim političkim ubistvima u albanskom nacionalnom korpusu, već i neslaganja među političkim predstavnicima Srba. Tako je potpredsjednica Srpskog nacionalnog vijeća Kosova i Metohije, Rada Trajković, isključena iz te organizacije koja okuplja Srbe na Kosovu. U razgovoru sa kolegom Gzimom Bađakom, Trajković kaže da odluku smatra nelegitimnom.
Meni je zvanično saopštenje koje je izdalo nacionalno veće, govori o mom isključenju. Ono što je za mene lično problem, to je pre svega što je vladika Artemije učestvovao u svemu tome na baš na dan ili u prve dane božićnih posta, što za mene zaista predstavlja jednu tešku poruku i zbog toga mi je onako lično žao. A što se tiče samog nacionalnog veća, odluka je potpuno nelegalna i nelegitimna, s obzirom da niko nije prisustvovao sa severa Kosova, niko od članova nije prisustvovao iz Štrpca, vrlo mali broj ljudi iz centralne regije i vrlo ograničen broj iz Pomoravlja, što sve u svemu govori da se radi o najklasičnijem falsifikatu o kome, nažalost, treba da se razgovara.
To je razlog vašeg isključenja, da li se u saopštenju kaže zašto je Rada Trajković isključena iz Srpske?
Zato što sam se potpuno opredelila za izlazak na lokalne izbore, za stvaranje novih opština i to je u stvari nešto što se navodi u saopštenju. Žao mi je, ali moram da kažem da u ovom trenutku ne bih mogla da kažem ništa više sa žuri, jer mi imamo člana Srpskog nacionalnog veća koji je ušao u drugi krug za predsjednika opštine Novo Brdo i mi smo svi u kampanji, članovi nacionalnog veća iz Pomoravlja i iz ostalih krajeva, i mislim da nakon ove kampanje moći ćemo na jedan odgovorniji način, normalno posle Božića, da razgovaramo u miru i sa argumentima.
Gospođo Trajković, vi ste dugo potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća. Da li ovakva odluka dovodi u pitanje način funkcionisanja tog veća? Da li se sada po prvi put događa da neko ko možda ima drugačije mišljenje zbog toga bude kažnjen?
Ovo je Balkan, znate, demokracija je daleko. Ja sam predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća. S obzirom da najveći deo članstva Srpskog nacionalnog veća je uz mene, mi funkcionišemo. Evo, jedna od funkcija jeste i ova kampanja za izbor našeg predsjednika opštine u Novom Brdu.
Bila je to Rada Trajković, smijenjena potpredsjednica Srpskog nacionalnog vijeća Kosova i Metohije, a predsjednik Marko Jakšić ne krije da je Trajkovićeva isključena zbog učešća na lokalnim izborima na Kosovu, čime, kako kaže, ugrozila srpske interese, a dala legitimitet Kosovu.
A što se tiče političkih stavova gospođe Rade Trajković, mora da se jedno kaže da je ono već dugi niz godina, da tako kažem, u koliziji sa nacionalnim i državnim interesima ovdje na prostoru Kosova i Metohije, ne samo ovdje od učešća Srba na lokalnim izborima u organizaciji Prištine, nego već i mimo drugih stvari, tako da njeni politički stavovi su mnogo bliži pre svega stavovima Nataše Kandić, nego što su bliski politički stavovima Srpskog nacionalnog veća i bilo je samo pitanje trenutka, bilo je vremena kada će Srpsko nacionalno veće jednostavno da isluči iz svojih redova gospođu Radu Trajković. Pa ne, ovo znači pre svega da Srpsko nacionalno veće na neki način propagira, da tako kažem, jednu politiku opstanka Kosova u sastav države Srbije i to je osnovna politička platforma na kojoj se bazira delovanje Srpsko nacionalnog veća i u centralnom Kosovu i otoliko u svim delovima gdje žive Srbi. Izlazak Srba na izbore u režiji Prištine jeste svega priznanje Srba da postoji jedna druga država, da Beograd nije više naš glavni grad i to je nešto što direktno i ugrožava srpske nacionalne i državne interese i opstanak Srba na ovom prostoru.
Bio je to predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Kosova i Metohije Marko Jakšić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Jedna informacija koja je stigla iz Banja Luke ovih dana privukla je pažnju medija u regionu, a to je dogovor premijera Republike Srpske Milorada Dodika i reditelja Emira Kusturice da vlada Republike Srpske obezbjedi potrebna sredstva i određenu logistiku za snimanje filma Na Drini Ćuprija po čuvenom romanu Nobelovca Ive Andrića. To je izazvalo podijeljene reakcije, što je već postalo uobičajeno posljednjih godina, kada su u pitanju razni projekti proslavljenog reditelja. Zabilježio Nebojša Grabeš.
Druže ti to mi ti.
Sa bolom, tugom i radošću sjećat ćemo se naše zemlje.
O kako sam sretan bio.
Svakoga dana, svakom pogledu sve više napreduje.
Izuzetno uspješnom filmskom opusu reditelja Emira Kusturice u skoroj budućnosti pridružit će se književno remek delo Na Drini Ćuprija, jedinog Nobelovca sa prostora bivše Jugoslavije, Ive Andrića. Ova vijest bi imala sasvim drugu dimenziju da je imala drugačiju suštinu. Naime, u ovom slučaju kod mnogih poštovalaca Andrićevog dela financijska podrška filmu personalizovana u liku premijera Dodika izazvala je protivljenje i ozbiljan otklon prema ovom projektu. Pisac Viroslav Stevanović, koji je svoje početničke književne korake napravio u izdavačkoj kući Prosveta, gdje ga je zaposlio upravo Ivo Andrić.
Mogu samo da kažem jednu stvar, da on nije pripadao onima koji ga sada svojataju. Cijelom svog života bio je i ostao i umre kao Jugosloven, dakle. Kao čovjek jedne šire zajednice i nikako kao čovjek jedne etničke grupe. U njegovom delu je to također vidljivo i kako ga tumačili pogrešno, to je savršeno jasno. Prema tome ne vidim razloga da ga sada neko posebno prisvaja time što će ga filmovati. To je samo nasilje i ništa više od toga.
Kusturica kaže da je odavno želeo da snimanjem filma, odnosno serije Na Drini Ćuprija, prikaže i ispriča priču o 300 godina istorije i smatra da je napokon pronašao ključ kako bi ispričao tu priču. Ideja je da se u filmu jedan čovjek rodi 3 puta u 300 godina i da on bude svedok tog veka.
Da ne bi bilo istoricizma, mi ćemo bez sepeta i bez janičarskog perioda zapravo sa ovog tla da učinimo da okruženje oko mosta bude ono koje će pružiti utočište snimanju filma, dakle napravimo jedan grad od kamena da ga rekonstruišemo po onome kako je on nekad mogao da izgleda.
Komentarišući novi umjetničko-poslovni potez slavnog reditelja i premijera koji svojim političkim potezima nije ostavio prostora da bude prihvaćen i u drugom većinskom delu Bosne i Hercegovine, književni kritičar Enver Kazaz otkriva šta mu smeta u ovoj kombinaciji.
Prikopčan sada na Dodika, zapravo Kusturica pokušava da filmom legitimira Dodikovu ideologiju. Ta vrsta legitimacije ili preciznije rečeno slugeranske uloge jednog umjetnika koji se ideološki zaprljao, slugeranske pozicije prema moćniku, nije nova na južnoslavenskom prostoru. Znamo za nju, ostalo mogli bismo reći da su ideologije mjesto svoga nastanka imale prije svega u kulturi.
Predrag Matvejević, jedan od najznačajnijih publicista u jugoistočnoj Europi, kaže da mu je veoma drago što se ekranizira jedno remek delo kao što je Na Drini Ćuprija,
koje smatra preokretom u istorijskom romanu i u tom pogledu Andrića vidi kao evropskog klasika, ali također naglašava.
Ne, za vrijeme Drugog svjetskog rata Andrić jednim pismom posve eksplicitnim zabranio da se bilo koji njegov tekst koristi. Uvjeren sam da bi u ovoj situaciji zabranio da netko kao Dodik bude producent jednog njegovog djela. Što se Kusturića tiče, ja sam bio od onih koji su ga branili kad je bio otac na službenom putu napada, ima talenta, svakoga li nema političkog. Čudi me da Kusturica prihvaća da ga jedan Dodik finansira. Oni mogu naći za jedno takvo djelo, s obzirom na svoje vlastito djelo i s obzirom na svoj vlastiti talent, boljega producenta.
Andrićev roman je u najmanju ruku balkanski roman, kaže Enver Kazaz, gde most dolazi kao figura, odnosno metafora dijaloga, spajanja među kulturama, etničkim grupama i istorijskim razdobljima.
Bojim se da se u ovom slučaju jeftina politička manipulacija dvojice moćnika pretvara u najskandalozniji mogući čin. Nemam ništa protiv da Republika Srpska financira film od svog ministarstva za kulturu, ali bi onda figure morali da budu nadležni ljudi u ministarstvu Republike Srpske za kulturu.
Zašto pojavljivanje Milorada Dodika, koji direktno ili indirektno finansira ovaj film, smeta Predragu Matvejeviću?
Koji mi se čini u ovom času veoma štetnim nalik na jednog Miloševića koji bez oružja radi ono što je Milošević želio. Moglo bi se naći bolji financijer. Kad je riječ o jednom Nobelovcu, kakav je Andrić, kad je riječ o jednoj knjizi, dijelu kao što je na Drinić Uprija i konačno kad je riječ o jednoj želji i potrebi da nas, premda više nismo u istoj državi, na neki način jedna kulturna kohezija približi ih jedne drugima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I na samom kraju dokumenata dana, poštovani slušalci, kako stanje ekonomije postkomunističkih zemalja izgleda u izvještaju Svjetske banke. Zemlje koje su bile u sferi uticaja Sovjetskog saveza vrlo brzo su prihvatile tržišnu ekonomiju. Srednja klasa je ojačala, ali se sada našla na udaru recesije koja je snažno zahvatila te zemlje i milioni ljudi nalaze se na ivici povratka u siromaštvo. Piše dopisnik engleskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrew F. Tully u analizi izvještaja Svjetske banke. Prenosi nam Nedim Dervišbegović.
Izvještaj pod nazivom Kriza pogađa kući, testiranje na stres domaćinstava u Europi i Centralnoj Aziji zaključuje da je nekoliko bivših komunističkih zemalja izgubilo dobar dio onoga što je dobijeno u borbi protiv siromaštva u posljednje dvije decenije. Razlog za ovo je pomalo ironičan, smatra Luka Barbone, direktor za smanjenje siromaštva i ekonomsko planiranje u odjelu Svjetske banke za Europu i Centralnu Aziju. Barbone kaže da su ove zemlje suviše uspješno prihvatile zapadni ekonomski model.
Jedan od glavnih razloga zašto je ovaj region tako jako pogođen u nekoliko posljednjih godina je otvaranje i integracije. Otvarajući se, on je sebe učinio ranjivim, pogotovo u financijskom, ali donekle i u trgovačkom sektoru, rekao je zvaničnik Svjetske banke.
Srednja klasa je počela da jača u kasnim 90-im, u nekim slučajevima jako brzo. Ali za razliku od srednje klase na zapadu, istočnoevropska je nespremno dočekala ekonomski kolaps u jesen 2008.
Problem koji sada pogađa srednju klasu je to da je postala vrlo jednaka onoj na zapadu. Ona je sada pogođena na isti onaj način na koji je srednja klasa u Sjedinjenim Državama i Zapadnoj Europi pogođena nezaposlenošću sa jedne i kreditnim i hipotekarnim problemima sa druge strane, kaže Barbone.
Elements of the middle class in those countries. Mogućnost kreditiranja je jedan od razloga zašto je oko 50 miliona ljudi u centralnoj istočnoj Europi i centralnoj Aziji izašlo iz kategorije siromašnih od 1998. do 2006. godine. Trenutna globalna kriza je međutim ozbiljno pogodila 160 miliona ljudi u regionu. 40 miliona živi u siromaštvu, a oko 20 miliona je na njegovoj ivici. Financijska kriza između ostalog zahvatila i budžete vlada u regionu i Barbone kaže da je Svjetska banka preuzela vodeću ulogu u savjetovanju ovih vlada kako da povrate ravnotežu između prihoda i rashoda kroz striktne ekonomske mjere kako bi se izbjegli rizici vezani za gomilanje dugova. Istovremeno, banka je svjesna potrebe za sigurnosnom mrežom u socijalnom sektoru, za ljude koji se nalaze u teškoj ekonomskoj situaciji i koji rizikuju povratak u siromaštvo. Barbone kaže da je ovo težak, ali ne i nemoguć zadatak. On kaže da je sretna okolnost i da je u mnogim zemljama sačuvan socijalistički socijalni sektor koji nastoji da zaštiti najranjivije kategorije od siromaštva, između ostalog djecu, stare i invalide. U isto vrijeme Svjetska banka je povećala za 3 puta iznos kredita ovim zemljama kako bi im pomogla da nastave funkcionisati dok se stanje globalne ekonomije ne popravi. Barbone kaže da glavna uloga banke može biti ona savjetodavna u situaciji kada vlade moraju naći ravnotežu između rezanja potrošnje i očuvanja dokazanih modela socijalne zaštite.
Mislim da se vlade suočavaju sa veoma teškim odlukama, rekao je Barbone.
Sigurno je da te odluke neće uskoro postati lakše.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bili su to dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.